Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje Zelenih minuta na talasnim dužinama 100+ radija, u okviru kojih ćemo vam danas malo detaljnije približiti rad Inspekcije za zaštitu životne sredine u Raški. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da saznamo kako i na koji način Inspekcija za zaštitu životne sredine procesuira zagađivače u Raški, na šta najčešće tokom obilaska terena nailazi inspekcija u ovoj opštini, koliko je bilo redovnih, a koliko vanrednih inspekcijskih nadzora u prošloj godini upravo iz oblasti zaštite životne sredine, kao i kako i na koji način se odlaže smeće, odnosno otpad u Raški i kako na upravo tom polju deluje Inspekcija za zaštitu životne sredine. Sve su to neka od pitanja na koje ćemo danas pokušati da dobijemo odgovore, a naša sagovornica je inspektorka za zaštitu životne sredine u Raški, Ana Minić.
Na teritoriji opštine Raška građevinskog otpada ima uglavnom zbog gradnje na teritoriji nacionalnog parka Kopaonik, a iznošenje smeća prati komunalna inspekcija u skladu sa odlukom o uređenju naselja i to ide prema programu preduzeća koje obavlja iznošenje smeća na teritoriju opštine. Komunalna inspekcija je prisuta uvek i u naselju i u mesnim zajednicama i u seoskim sredinama, a naročito na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik, jer velika količina smeća ostaje posle turističke sezone. Posle turističke sezone nastavlja se sezona gradnje i zbog te sezone gradnje javlja se velika količina nekog otpada koji je građevinskog tipa, pa je tako odnosno naša lokalna samouprava donela odluku o lokaciji za deponovanje građevinskog otpada gdje su svrstavne neke kategorije i gdje je određena lokacija, a to je Razdolje, zanična deponija kao lokacija za odlaganje građevinskog otpada.
Koliko je bilo redovnih, a koliko vanrednih inspekcijskih nadzora u prošloj godini iz oblasti zaštite životne sredine u Raški?
Pa Inspekcija za zaštitu životne sredine inače postupa prema godišnjem planu inspekcijskog nadzora i to u raznim oblastima zaštite životne sredine. Recimo imamo postupanje sa neopasnim i inertnim otpadom gdje smo imali redovnih izvršeno kod sedam privrednih subjekata, uključujući i one generatore neopasnog inertnog otpada i operatere koji se bave sakupljanjem i skladištenjem otpada. Vanrednih je bilo 6 i to po zakonu i visokom riziku i 2 po zahtevu nadziranog subjekta. Inače, u momentu kada se oceni neka nepravilnost, nešto što nije u skladu sa zakonom, ova inspekcija nalaže mere ili na zapisnik ili rešenjem. Dalje imamo oblast zaštite vazduha gdje smo imali oko 13 privrednih subjekata koji imaju stacionarne izvore emisije zagađujućih materija, redovni inspekcijski nadzor i vanredni je bio jedan po usmenoj prijavi stranke. I imali smo po predstavci i po zahtevu nadziranog subjekta. Oblast zaštite od buke, redovni inspekcijski nadzor, jedan privredni subjekat, ali tu imamo dosta vanrednih nadzora, naročito u vreme zimske sezone, kad je turistička sezona u Nacionalnom parku Kopaonik. Za oblast procene uticaja na životnu sredinu imali smo jedan vanredan savjetodavni nadzor, oblast ispunjavanja uslova životne sredine iz energetske delatnosti, također jedan vanredni nadzor po zahtjevu nadziranog subjekta. Imali smo oblast zaštite neionizujućeg zračenja gdje smo imali kod jednog privrednog subjekta i rešenje doneto i kontrolni nadzor gdje je taj privredni subjekat prešao u objekat posebne namene i pod kontrolu Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine. Zatim provjeravanje podataka za lokalni registar izvora zagađivanja i izvršen je nadzor ovlašćenog organa. Izvršeno je 8 nadzora po službenoj dužnosti po prijavi stranke. Najbitniji nadzori u toku prošle godine koji su izvršeni jeste 13 preventivnih i 8 službenih savjetodavnih postupaka kod operatera vezano za propise iz oblasti od zaštite od vazduha, zaštite od buke i upravljanja otpadom. Inače, za opštinu Raška ja mogu da kažem da je malo privredno mesto, da je mala privreda, više razvijen turizam, tako da privredni subjekti koji posluju duži niz godina, oni su uglavnom i upućeni u zakonske odredbe. Tako da inspekcija kontroliše samo pridržavanje tih odredaba i upućuje ih u neke zakonske izmene. Odstupanja od tih zakonskih propisa uglavnom se dešavaju kod te buke u ugostiteljskim objektima. Svi drugi uglavnom izvršavaju mere na zapisnik ili mere donete rešenjem od strane ove inspekcije.
Kako i na koji način se procesuiraju zagađivači?
Zagađivači se uglavnom, znači akcenat je dat na preventivne nadzore, da se upozore pre nego što učine neki prekršaj ili budu u nekom prestupu. Mnogi od njih su u prestupu, a da nisu ni bili svesni ili nisu znali. Oni koji znaju da treba da kontrolišu neke parametre, oni vrše kontrolu tih parametara redovno i ne dozvoljavaju da prekorače. U momentu nadzora, kada se utvrdi da može da se ispravi neka nepravilnost, onda se donose mere kojima se ispravljaju nepravilnosti. U toku nekog većeg akcidenta ili nečega što ne može da povrati pređašnje stanje ili znatno narušava životnu sredinu, život i zdravlje ljudi, automatski se pišu prekršajne, čak i krivične prijave.
Tokom obilaska terena, na šta inspekcija u Raški najčešće nailazi?
Pa komunalna inspekcija uglavnom obilazi sve javne površine, gradske, u mesnim zajednicama i kontroliše iznošenje komunalnog otpada i postupanje sa komunalnim otpadom. I to ide nekom dinamikom i već je, ja mislim, podignuta svest građana na jednu malo viši nivo o iznošenju komunalnog otpada, međutim najviše u toku godine, posle zimske sezone, jeste pojava građevinskog otpada na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik, koji se često ne zbrinjava na adekvatan način i zato je inspekcija prinuđena da stalno obilazi teren Nacionalnog parka i komunalna inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine i građevinska inspekcija opštine Raška, koja utiče na tokove, posebne tokove otpada. Sve se to baca i nekad odlaže na totalno neadekvatan način u prirodnu sredinu, u sam centar Nacionalnog parka, gde može trajno da ošteti i prirodu i da nanese i neke druge nepravilnosti i neke da utiče na zdravlje ljudi, na život ljudi, na životnu sredinu, na okolinu. Tako da mi uglavnom privredne subjekte usmeravamo da se ponašaju u skladu sa odlukom o lokaciji za deponovanje građevinskog otpada, gde mogu otpad građevinski, koji podrazumeva otpad od građenja i rušenja objekata, da iznose samo na zvaničnu deponiju Razdolje, koji pritom, obzirom da je neopasan otpad, služi za prekrivanje deponije.
Inače, kakva je saradnja vaša sa građanima u Raški? Koliko oni sarađuju sa vama? Koliko prijavljuju zagađivače?
U opštini Raška prijavljuju i jednostavno dosta građani utiču i dosta građani između sebe reše problema, jer postoje savesni građani. Sve više su savesni i sve više utiču na one nesavesne i sve više ih upozoravaju i donekle i završe posao inspekcije, gde ne mogu. Oni dođu u inspekcijsku službu da prijave sa slikama i sve doče uglavnom komunalnoj inspekciji na to odlaganje smeća koje je nepropisno i koje je van urednih sudova. Obzirom da su u opštini Raška uglavnom postavljeni uredni sudovi za iznošenje smeća, skoro na celoj, ne baš na celoj teritoriji, postoje neke seoske nepristupačne sredine gde ne može da se izvrši adekvatno iznošenje otpada, ali uglavnom je cela teritorija pokrivena urednim sudovima i u momentu kad dođe do nekog prestupa, građani savesno reaguju uglavnom. Najveći problem jeste što teritorija Nacionalnog parka Kopaonik, gore imamo prijave uglavnom od lica koji posjeduju nekretnine i koji su ugroženi na neki način od zagađivača.
Bila je to inspektorka za zaštitu životne sredine u Raški Ana Minić. Mi nastavljamo Zelene minute i u nastavku slušamo Zelene vesti.
Zelene vesti.
Svetska meteorološka organizacija je saopštila da je 2023. bila najsušnija godina za svetske reke u posljednje tri decenije, pošto je rekordno topla godina dovela do presušivanja vodenih tokova i doprinjela produženim sušama na nekim mestima. U objavljenom izveštaju također se navodi da su glečeri koji napajaju mnoge reke u svetu pretrpeli najveći gubitak mase u posljednjih pet decenija, upozoravajući da topljenje leda može ugroziti dugoročnu bezbednost vode za milione ljudi širom sveta. Autonomna regija Xizang na jugozapadu Kine prenela je od 2015. do 30. avgusta ove godine 14,6 milijardi kilovat sati čiste energije iz regiona, saopšteno na konferenciji za novinare u Lasi. Kako prenosi Xinhua, energija je preneta u provincijske regije u drugim dijelovima Kine, pomažući da se smanji upotreba standardnog uglja za oko 4,48 miliona tona i smanji emisija ugljen dioksida i sumpor dioksida za oko 11,17 miliona tona i 340.000 tona, navela je državna kompanija Xizang Elektromreža. A šef misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu je izjavio da je za budućnost Srbije ključno da njeni građani imaju pristup informacijama i da budu uključeni u sve aspekte politike zaštite životne sredine. Bratu je u uvodnom obraćanju rekao da je Arhuska konvencija stup podrške koju misija OEBS pruža u oblasti zaštite životne sredine. Pratili ste Zelene minute na talasnim dužinama 100 plus radija. Hvala za pažnju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.
Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.